Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Заходнюю мяжу ўзмоцнена ахоўваюць пагранічнікі, мытня і спецназ. З валадаркі ў Калёніі тапавалі Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса. Умовы крэдытавання Беларусі з боку Расіі робяцца больш жорсткімі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна, у праскай студыі Юрась Бушляков, добры вечар, сёння ў свеце. На рэферэндуме ў Італіі звыш 90% удзельнікаў галасавання не падтрымалі ўраду. Італьянцы ў прыватнасці выказаліся супраць выкарыстання ў краіне атамнай энергіі і захавання судовага імунітэту чальцоў ўраду. У галасаванні, якое праходзіла ў нядзелю і панядзелак, узялі ўдзел 57% выбарнікаў. Прэм'ер-міністр Сільвіо Берлюсконі заявіў, што ўрад і парламент выканаюць волю выбарнікаў. Апазіцыя ў сваю чаргу заклікала Берлюсконі пайсці ў адстаўку. На поўначы Сірыі сілы бяспекі затрымалі сотні жыхароў у населеных пунктах паблізу места Джыср-эш-Шугур. Напярэдадні армія правяла аперацыю для аднаўлення кантролю над гэтым горадам, які на мінулым тыдні знаходзіўся ў руках антыўрадавых сілаў. Праваабаронцы паведамляюць, што з зоны ваенных дзеянняў у суседнюю Турцыю ўжо ўцяклі блізка 7 тысяч людзей. Нямецчына сёння афіцыйна прызнала лібійскіх паўстанцаў. Нямецкі міністр замежных справаў Гіда Вестервелі заявіў пасля сустрэчы з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі ў Бенгазі, што Нямецчына прызнае нацыянальную пераходную раду ў якасці адзінага законнага прадстаўніка народу Лібіі. Нямецчына стала 13-ю дзяржаваю, якая прызнала лібійскіх паўстанцаў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Лібану Наджыб Мікаці аб'явіў сёння склад новага ўраду, якім большасць належыць чальцам падтрымліванай Іранам групоўкі Хізбула.
Тамакканна бітааун садык маа джаміъіль маъніін.
Нам удалося пры шчырым узаемадзеянні ўсіх партыяў і на чале з прэзідэнтам краіны пераадолець усе перашкоды і сфармаваць урад. Мы разлічваем на давер парламентароў, каб неадкладна ўзяцца за працу.
Прэзідэнт Лібану Мішэль Сулейман у студзені даручыў Мікаці сфармаваць новы ўрад пасля таго, як групоўка Хізбула з саюзнікамі змусіла сысці ў адстаўку пра заходні ўрад Саада Харыры. Харыры выступаў за міжнароднае расследаванне забойства свайго бацькі, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Эксперты ААН падазравалі ў дачыненні да забойства Харыры групоўку Хізбула, чаго катэгарычна не прымала кіраўніцтва гэтай групоўкі. Дэкларацыю аб развіцці усебаковага стратэгічнага партнерства падпісалі сёння з вынікаў перамоваў у Астане прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў і старшыня КНР Ху Цзіньтао. Сярод іншага прадугледжваецца супрацоўніцтва ў атамнай сферы і будаўніцтва аўтамабільнай магістралі. Прадстаўнікі поўначы і поўдня Судану на сустрэчы ў сталіцы Этыёпіі Адыс-Абебе дасягнулі прынцыповай згоды аб дэмілітарызацыі спрэчнага раёну Аб'ей і ўводзе ў гэты раён міратворчага этыёпскага кантынгенту. Пасярэднікам на перамовах выступіў прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. У памежным раёне паміж паўднёвым і паўночным Суданам апошнім часам не перасціхае ўзброенае процістаянне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.